Scumpă Biserica Domnului Isus, o să vă cer îngăduința să rămâneți în picioare, având intenția să citesc un pasaj din Cartea lui Dumnezeu. De data asta o să citesc din 2 Petru, capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. O să citim de la versetul 1 până la versetul 15.
Amin.
Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos.
Amin.
Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de strigăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc aminte totdeauna de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji, aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce aminte totdeauna de aceste lucruri. Amin. Domnul nostru, ne-am strâns aici în numele Tău, de dragul Tău, pentru slava și onoarea numelui Tău. Doamne, Te înălțăm prin cântările noastre, ne exprimăm admirația, recunoștința, prețuirea, mulțumirea și bucuria că Te-ai îndurat de noi, ne-ai eliberat de rușinea păcatelor noastre, ai ridicat bolile, frica și apăsările noastre, dându-ne bucuria de a trăi liberi în Hristos, și conduși de Tine, de Duhul și de Cuvântul Tău. Toți oamenii aceștia au venit să Te asculte, să Te vadă, să beneficieze de prezența Ta. De aceea, Doamne, ca și altă dată când în mod fizic ai fost pe pământ, atinge-i, binecuvintează-i, umple-i de harul Tău, vindecă și mântuiește și arată-ți slava că Tu ești Dumnezeu. Proclamăm prezența Ta între noi, înălțăm numele Tău, și Te rugăm să lași puterea Ta să lucreze, nu omul, ci Dumnezeul nostru să-și arate slava. În numele Domnului ne-am rugat, binecuvântat să fie numele Tău în veci. Amin. Biserica Domnului vă invit să vă reocupați locurile. Aleșii mei frați și surori, sunt bucuros în această seară să fiu cu dumneavoastră. Sunt împreună cu Carmen, tovarășul meu de viață și de slujbă, și am avut bucuria să revenim pe meleagurile acestea. Avem bucuria să vă salutăm pe toți, pe cei pe care vă cunoaștem și pe cei pe care o să vă cunoaștem. Vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim, Biserica Betania. Vă salutăm în numele păstorilor noștri, a membrilor bisericii. Și ne rugăm lui Dumnezeu să împlinească așteptările și nevoile pe care le aveți în suflet, căutându-L pe Domnul în seara asta aici. Sunt foarte bucuros să revăd prieteni dragi, oameni pe care îi cunosc de ceva vreme. Mă refer în primul rând la fratele Gheorghe și la sora Valuca, capitanu, la băiatul lor Isaia, care ne-a purtat cu mașina dintr-un loc în altul, și să mă bucur de ei. Mă bucur de înaintarea lor în credință, de chemarea pe care au primit-o de la Domnul și de dedicarea și inima lor curată cu care îl servesc pe Domnul și pe frați. Dumnezeu să le dea har și să-i binecuvinteze în mijlocul bisericii sale. Mă bucur să-l revăd pe fratele Emi Drăgoi și pe familia lui. Îi salut cu bucurie. Mă bucur să-l revăd pe fratele Bogdan Ionescu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îl salut cu bucurie și pe fratele Vasile Oprea, prietenul meu, pe soția lui Mirela. M-am bucurat mult de acești doi tineri care s-au făcut un pic mai mari de când i-am văzut ultima oară, pe Daniel și Robert Didilă, și sigur de mulți alții. Și mișcarea aceasta a dumneavoastră trăiește în timp și cei în vârstă se fac mai în vârstă, iar cei mici cresc și devin adulți. Mă bucur de ei pentru că sunt niște tineri educați, fără să conteze etnia din care vin. Numai în politică sau în sociologie contează lucrul acesta. Mă bucur de ei că sunt plini de pasiune pentru Dumnezeu și vor să dovedească că sunt oameni. Oameni în societate și oameni în credință, în biserică. Mă bucur mult de ei. Încurajați-i cu prețuirea dumneavoastră. Umpleți sufletul lor de amintiri frumoase cu biserica. În felul acesta, când vor fi ispitiți să părăsească biserica, amintirile acestea îi vor ține legați de biserica. Ajutați-i să rămână aici. Acoperiți tinerețea lor și greșelile inerente tinereții cu dragostea dumneavoastră și cu prețuirea dumneavoastră. Nu uitați cum ați fost când ați fost ca ei. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi și pe ei. Mă bucur de dumneavoastră, de toți care sunteți în seara asta aici. Și după timpul acesta frumos, plin de entuziasm al cântărilor, al rugăciunilor, m-am gândit că ar fi bine să ne oprim un pic, uitându-ne în Scriptură, să lăsăm Evanghelia lui Dumnezeu să continue să se adreseze conștiințelor noastre, sperând că Dumnezeu este cea mai potrivită persoană care știe ce și cum să ne vorbească. Am citit pasajul acesta din Scriptură, o epistolă pe care a scris-o apostolul Petru, apostolul care a umblat cu Domnul Iisus, și aș vrea să vă aduc aminte că el se prezintă drept destinatarul acestei scrisori. Și el însăși spune că o expediază către toți oamenii care au aceeași credință ca și el. Sigur, se referă la oamenii din generația lui în primul rând, dar în al doilea rând se referă și la noi, oameni dintr-o altă generație, dar care avem aceeași credință, de aceeași valoare, de aceeași constituție ca și el. Observați, vă rog, că apostolul Petru reclamă din partea lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, reclamă și confruntă în același timp lupta spirituală pe care o au oamenii atunci când vor să se apropie de Dumnezeu. Și vorbește despre stricăciunea care este în lume prin pofte, prezentând fenomenul acesta ca pe cea mai mare problemă cu care oamenii se confruntă. Petru confruntă problema aceasta și o demască, încercând să-i conștientizeze pe creștinii cărora le-a adresat scrisoarea cât de periculoasă este stricăciunea care e generată de poftă. Aș vrea să mai repet lucrul acesta și să fiu sigur că înțelegeți ce spun. Apostolul Petru spunea despre societatea de atunci, lucru care este cel puțin valabil și pentru generația de astăzi, de faptul că lumea noastră este plină de stricăciune. Este absolut plină de stricăciune. Dacă ceva este din belșug, din abundență, peste tot, lucrul acesta este stricăciunea. E vorba de o stricăciune morală, este vorba de o stricăciune spirituală. Iar stricăciunea aceasta este generată, este produsă de poftă și pofta este ascunsă în inimile noastre. Încercăm să o evităm, încercăm să nu-i dăm atenție, însă ea este acolo. Avem poftă de bogăție, materialism, avem poftă de personalitate, să ieșim în evidență, din pricina asta ne îmbrăcăm insinuant, din pricina asta ne dăm în petec în relațiile noastre, pentru că ne trebuie atenție și ne trebuie semnificație și ne trebuie prioritate. Din pricina asta ne luăm anumite lucruri care să ne promoveze între oameni, câștigând concurența cu ei. Dincolo de atitudinea noastră de biserică, în interiorul nostru există o luptă nevăzută pe care o știe fiecare, o luptă cu noi. Cel mai mare dușman al meu este diavolul, însă al doilea sunt eu, este inima mea. Pentru că în inima oricărui om viu există poftă. O poftă pe care o poți asculta aplecându-te și dându-i concursul, sau o poftă pe care o poți respinge, evitând-o și lăsând vocea ei să se stingă. Apostolul ne avertizează că trăim într-o lume plină de stricăciune, iar aceasta este o realitate care ar trebui să ne înspăimânte. Pentru că stricăciunea ne strică și ne face incompatibili cu voia lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că Apostolul Petru are o sugestie cu privire la fenomenul acesta, care este cea mai mare tragedie, tragedia dintre om și Dumnezeu, o relație frântă din cauza poftei. Dumnezeu a făcut doi oameni, de fapt pe unul și pe al doilea din primul, și le-a spus, de fapt i-a spus numai primului, să nu mâncați din fructul ăsta, pentru că a nu mânca e dovada voastră de loialitate față de mine, iar a mânca este infidelitatea voastră față de mine. Iar ei, din cauza poftei, au mâncat și au pierdut concursul prieteniei cu Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a deportat, i-a scos afară din prezența lui. Și scoși au fost până la Hristos, care a venit să moară pentru ei. Dar nici venirea lui Hristos nu a rezolvat problema decât la modul potențial. Pentru că nimeni nu este mântuit cu forța. Mântuirea este pregătită doar de Hristos, însă cerută trebuie să fie de noi. Faptul că ea este produsă, asta nu înseamnă că noi o avem. Poți avea o moștenire, ea e acolo, dacă o revendici, ți se dă că e a ta. Dar dacă nu o revendici, deși a ta de drept, dar de fapt, în mod real, nu o ai, pentru că nu te-ai dus o ceri. Și Apostolul în versetul 4 pune în evidență două realități. Părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Stimați prieteni, în această seară Dumnezeu ne spune următorul lucru. Fugiți de stricăciune. Amin. Și fugiți de pofta care produce stricăciunea. Amin. Fugiți de stricăciune și de poftă, sau mai bine zis, fugiți de poftă și de stricăciune și mergeți să primiți părtășia firii dumnezeiești. Lucrul acesta ne-l spune Petru. Într-o paranteză, cea mai mare problemă pe care o au oamenii din afara bisericii, oameni care nu vin la biserică, și dacă nu vin la biserică, sunt oameni detașați de Dumnezeu, de Biblie, de rugăciune și de viața spirituală. Noi îi numim, așa într-un termen foarte popular, oameni din lume. Lumea însemnând ființele umane care sunt așezate sub autoritatea oamenilor, sub autoritatea religiei, sub autoritatea diavolului. Biblia vorbește despre lume ca despre niște ființe care sunt răzvrătite împotriva lui Dumnezeu, care n-au niciun interes în legătură cu Dumnezeu și care trăiesc în păcat, care s-au făcut pe ei stăpâni peste ei, ieșind de sub autoritatea Creatorului și sfidându-i legile și justiția și sfințenia pe care o ofensează prin stilul lor de viață păcătos. Lumea este un sistem în care Dumnezeu nu este Dumnezeu, în care Creatorul nu are niciun drept, autoritatea lui e sfidată. Aceasta este lumea. E, atunci când vorbim despre oamenii din lume, din sistemul acesta,
vorbim despre faptul că cea mai mare problemă a lor este păcatul. Un păcat pe care ei nu-l realizează, nu-l identifică și nu vor să-i rezolve problema. Cea mai mare problemă este păcatul. Dumnezeu are o soluție la problema lor, pocăința. Iar reacția lui Dumnezeu la pocăință este iertarea, este mântuirea. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se pocăiască și prin pocăința lor activează iertarea și mântuirea lui Dumnezeu, care e veche de 2000 de ani, de când a murit Hristos pe cruce. Pocăința nu se poate activa altfel, nu prin religie, nu prin semne, nu prin mătănii, nu prin merite, nu prin realizări omenești, nimic nu poate activa mântuirea lui Dumnezeu decât pocăința personală. Pocăința este o atitudine a oricărui om, o atitudine care nu are legătură cu performanța intelectuală, materială, financiară, de nicio natură. Este pur și simplu suficient să fii un om viu, să crezi în Dumnezeu, să-ți pară rău pentru păcatele pe care le-ai făcut și în felul ăsta să activezi mântuirea făcând-o reală pentru tine, pentru că în mod normal e doar potențială, adică ea este acolo, dar nu e a ta. Asta spune Petru. Petru nu vorbește despre cum să te îmbogățești, nu vorbește despre cum să fii grozav între alții, ci vorbește despre cum să scapi de dușmânia pe care ai realizat-o prin păcat cu cel care te-a creat, cel care de când te-ai născut până astăzi ți-a purtat grija. Și indiferent că ai meritat sau nu, pur și simplu te-a urmărit cu dragostea lui. Ți-a dat sănătate, ți-a dat speranță, ți-a dat echilibru, ți-a ascultat rugăciunile nespuse, ce ciudat. Și te-a binecuvântat anticipând că mâine vei avea nevoi pe care astăzi nu le conștientizezi. O astfel de dragoste, când o conștientizezi, îți dai seama că fără ea nu mai vrei să trăiești. Omul nu fuge de iubire niciodată. În ciuda faptului că fuge de iubire, Dumnezeu este iubire. El ne-a iubit mai întâi pentru ca să se prezinte. Când Dumnezeu se prezintă, se prezintă iubind. Și pentru că El ne-a iubit mai întâi, noi trebuie să răspundem cu iubire. La fel facem când ne căsătorim. Însă în căsătorie de multe ori suntem animați de alte interese decât de a iubi. Iubirea este doar metoda prin care punem mâna pe ea sau pe el. Dar să nu insistăm asupra acestui aspect. Uitați ce vreau să vă spun. Cea mai mare problemă a lumii este păcatul, iar soluția e pocăința. Concluzia este mântuirea. Adică împăcarea cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care își redeschide inima și îl reprimește pe Adamul cel alungat. Pentru că Adamul cel alungat a spus: sorii, iartă-mă, îmi pare rău. Și dacă o mamă își primește copilul, indiferent câte geamuri a spart la vecini, când spune iartă-mă, deși ea știe că el va sparge din nou mâine geamuri, sau dacă nu mâine, poi mâine, că așa e lumea copiilor. Tot la fel Dumnezeu ne primește pe noi când spune iartă-mă, nu de pe buze și nu ca să scăpăm de pedeapsă, ci spune din inimă, regretând profund starea de păcat în care am ajuns. Un păcat care lovește peste obraz pe Dumnezeul nostru. Dacă cea mai mare problemă a oamenilor din lume este păcatul, cea mai mare problemă a oamenilor din biserică este imaturitatea. Oamenii din biserică, spre sau prin comparație cu oamenii de afară, ei cred. Ei se căiesc de păcatele lor și prin credință și pocăință ei se nasc din nou, adică se renasc în viața spirituală prin Hristos. Marea problemă este că după ce s-au născut din nou, ei, ca orice copil mic, ar trebui să crească și cei mai mulți dintre ei nu cresc. Rămân mici, fără capacitatea de a deveni oameni mari, adulți care să-și asume responsabilități și să muncească în împărăție. Ei rămân niște copilași în credință care au nevoie de o asistență, deși au 10, 20, 50 de ani de credință. Ei sunt ca niște bebelași care trebuie hrăniți, foarte sensibili, supărăcioși și nemulțumiți. Niște șifonabili. Așa cum sunt niște copilași care nu sunt în stare de nimic decât să-i umpli sticluța cu lapte din nou și din nou și în afară de asta puține lucruri mai are nevoie. Însă nu vrea să meargă la școală, însă nu vrea să învețe tabla mulțirii, însă nu vrea să-și facă patul, însă nu vrea să se spele pe dinți decât cu mare chin și cu mari recompense. Biserica este plină de oameni maturi. Sunt născuți din nou, sunt mântuiți, dar ei nu vor să crească. Nu vor să se dezvolte, să se maturizeze și nu vor să lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Petru atacă aceste două fenomene, păcatul oamenilor din lume și imaturitatea oamenilor din biserică. Și el vine cu soluții concrete. El spune următorul lucru: Dumnezeu a pregătit un plan pentru mântuirea celor din lume și pentru maturizarea celor din biserică. Dumnezeu nu are drept scop să ne maturizeze pe noi. Dumnezeu are drept scop să ne, prin mântuire, El să ne, repet, Dumnezeu nu are drept scop doar să ne mântuiască pe noi. Scopul lui Dumnezeu este prin mântuire să ne facă în stare să fim folositori în împărăția sa. Noi când naștem un copil, nu avem în vedere doar să-l naștem. Care dintre noi s-ar bucura să aibă un bebe, un bebelaș, care nu crește, are un handicap, o problemă? Știți că sunt mulți copii care se nasc cu tot felul de malformații, de handicapuri serioase și ei rămân mici, nu pot să-și folosească brațele, picioarele, mâinile, stau tot timpul întinși pe pat, nu se duc niciodată la școală, nu joacă niciodată, nu aleargă după minge, nu se căsătoresc. Este o problemă pentru părinți. E, în biserică s-ar putea să fie astfel de oameni care nu cresc, nu se dezvoltă, nu fac nimic niciodată, ci pur și simplu sunt niște consumatori critici. Ei sunt mântuiți în ceea ce îi privește pe ei, dar ei nu folosesc potențialitatea mântuirii lor. Și Petru are soluții. El ne spune că Dumnezeu a realizat mântuirea. Tatăl a proiectat-o, a organizat-o în mintea lui, a făcut un plan, o schiță. Fiul a venit cu schița asta pe pământ. Și deși unii au vrut să-i deturneze misiunea, el tot timpul a spus, continuându-și drumul: misiunea mea este să ascult de Tatăl care m-a trimis. Iar când a terminat-o, a spus în grecește tetelestai, adică misiune îndeplinită. Și când Mântuitorul s-a ridicat după 10 zile, a coborât Mângâietorul, pentru ca să nu rămânem singuri. Atât de mult mă impresionează această grijă excesivă a lui Dumnezeu să nu ne lase singuri după ce Mântuitorul, terminându-și misiunea și ridicându-se la cer, ducându-se din nou în locul veșnic, de unde a plecat doar pentru 34 de ani, în locul lui a venit cineva de aceeași esență, de aceeași natură cu el, Mântuitorul, Mângâietorul, în locul Mântuitorului. De ce să nu rămânem singuri? Dacă ai un copil mic și până la magazinul din blocul vecin, dacă te duci, n-ai curaj să-l lași singur. Pentru că vrei să fie în siguranță, în protecție. Dumnezeu s-a purtat așa cu noi atunci când cauți iubirea. Când o găsești, nu mai vrei să trăiești fără ea. Ei bine, Dumnezeu Tatăl a proiectat mântuirea, Fiul a realizat-o murind în locul oamenilor, plătindu-le amenda, datoria, dar Duhul Sfânt o aplică. De aceea ne spune Scriptura că atunci când va veni Duhul Sfânt, Ioan 14, Ioan 16, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Observați, vă rog, cele mai mari trei daruri pe care Dumnezeu le-a oferit oamenilor sunt Biblia la Sinai, Hristos la Golgota și Duhul Sfânt la cincizecimea. Nu se poate fără Scriptură. Scriptura este GPS-ul. Am rămas zilele trecute fără... Am o cartelă, mi-am împrumutat-o un prieten și ciudat este că am nevoie de GPS. Altădată nu prea aveam nevoie, dar atunci când te duci mai rar într-un loc, uiți multe lucruri și rămânând fără internet pe telefon, n-am mai avut GPS. Și pur și simplu nu știam cum să merg la o adresă, nu știam ce să fac. Astăzi nu se mai obișnuiește să dai jos din mașină și să spui: hei, domnule, cum ajung acolo? Și de-abia în situații de genul ăsta îți dai seama că nu-i suficient să vrei să ajungi undeva. Dacă nu știi cum să ajungi unde vrei să ajungi, nu ajungi unde vrei. Nu-i suficient să vrei să ajungi undeva, trebuie să știi să ajungi unde vrei să ajungi. Noi vrem să ajungem în cer, dar asta nu-i destul. Pentru că trebuie nu doar să vrem să ajungem acolo, ci trebuie să și știm cum să ajungem acolo. Și apostolul, observați, vă rog, că ne spune, începând cu versetul 5, niște lucruri care se constituie într-o legătură, într-o tranziție care leagă starea din care ieșim, stricăciunea care e în lume prin poftă, de părtași fiii dumnezeiești, care este perspectiva și locul de scăpare din stricăciunea care este în lume prin poftă. Și apostolul spune următoarele lucruri. De aceea, faceți-vă și voi partea voastră. Observați că nu-i doar partea lui, e partea lui plus partea noastră. Când te căsătorești, nu-i suficient să vrea ea sau el, trebuie să vrea amândoi. Pentru că există un parteneriat care împarte responsabilități la fiecare. Și Biblia ne spune, dați-vă și voi toate silințele, asumați-vă și voi responsabilitatea care vă revine specifică limitării voastre și încercați să vă ocupați de aceste lucruri. Și apostolul numește 8 lucruri care se încadrează în expresia generică aceste lucruri. Și le-am citit, le recitesc, le mai țineți minte? Credința, fapta care este manifestarea credinței, cunoștința care vine din practicarea faptei credinței, înfrânarea care vine din faptul că acum cunoști și știi cum să te oprești, răbdarea care vine din înfrânare, apoi evlavia care este un complex de atitudini, urmează dragostea față de frați care sunt mai ușor de iubit și dragostea de toți oamenii care este culmea performanței spirituale. Observați, viața cu Dumnezeu începe prin credință și cu credință. Credința este primul lucru care îl introduce pe om în prezența lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în inima omului, în mintea omului. Prin credință și cu credință începe relația cu Dumnezeu. Noi oamenii am fost înzestrați de Dumnezeu pentru existența noastră vremelnică în lumea materială, am fost înzestrați cu anumite capacități, numite în mod popular simțuri și numite în limbajul de specialitate percepții senzoriale. Ele sunt multe, dar cele mai importante dintre ele, 5 la număr, sunt văz, auz, miros, pipăi și gust. O persoană fără văz se numește persoană cu handicap. Asta înseamnă că el va coborî și în momentul ăsta se va împiedica pentru că el nu vede că următorul pas trebuie să-l facă pe o platformă care este mai jos cu 10-12 cm. Dar dacă vede, omul conștientizează și amortizează căderea lui, pregătindu-se prin capacitatea pe care o are, dar totul îl realizează prin simțul numit văz. Așa se pune problema auz, miros, pipăit, gust. Noi folosim la maxim aceste 5 simțuri pentru ca să vedem, pentru ca să auzim, pentru ca să pipăim. Sunt oameni care au pus mâna pe ceva încins și pentru că nu au avut simțul ăsta, li s-a ars mâna și ei n-au știut. N-au senzor. Nu simt. Când se uită, mâna este arsă puternic, dar el nu simte nimic, pentru că nu are senzorul acela. Așa cum au mașinile mai noi, ați observat, că unele sunt așa de deștepte încât au un senzor care urmărește linia continuă și dacă mașina din greșeală trece peste și șoferul nu vede, pilotul automat al mașinii o aduce înapoi. Ei bine, marea noastră problemă este că avem atâta încredere în aceste simțuri încât credem că putem să relaționăm cu Dumnezeu folosindu-ne simțurile acestea. Și noi spunem unde-i Dumnezeu, că vrea să-L văd. Dar Dumnezeu nu-i materie, Dumnezeu nu este faianță, gresie, nu-i carpet, nu-i metal, nu-i plastic, nu-i lemn. Dumnezeu nu are un corp material care să fie perceput de văz. De aceea nu poate fi văzut. El e spirit. Spiritul nu se vede. Spiritul este imaterie, nu-i materie. Dumnezeu nu se vede, nu se aude, nu se pipăie, nu se gustă. Experiențe și visele noastre sunt relative, unele sunt bune, altele nu. Unele vin de la Dumnezeu, puține dintre ele. Cele mai multe vin din mulțimea gândurilor. Și uneori, dacă omul trăiește în destrăbălare, vine de la diavolul. Însă omul nu are de unde să știe și uneori se laudă cu visele lui, care sunt opuse Scripturii. Deși Scriptura e etalonul cu care se măsoară visurile, prorociile și orice învățătură. Dincolo de Scriptură, nu e Dumnezeu. Pentru că noi nu avem de unde să știm cum este Dumnezeu și ce vrea El decât din Biblie. Pentru că El ne-a trimis o singură carte în care, în calitate de autor, inspirând aproximativ 40 de bărbați într-o perioadă de 1500 de ani, a scris Biblia. O Biblie care înseamnă o scrisoare către noi să ne informeze cine-i Dumnezeu, cum e El și ce vrea de la noi. În afară de Biblie, n-avem nicio siguranță că ceva e de la Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Biblia este GPS-ul, cel de care vorbeam mai devreme. Este singura sursă autentică, probată de 4.000 de ani de istorie, dacă nu chiar mai mult. Ei bine, aceste 5 lucruri de care vă vorbeam se constituie într-o scară pe care omul care vrea să fugă de stricăciunea care este în lume prin poftă, se urcă pe scara aceasta, care are 8 trepte, iese din stricăciune, din zona, din anturajul, din sectorul stricăciunii generată de poftă și scapă. E ca și cum ar lua foc pământul unde trăiesc oamenii și ar exista o scară care duce spre cer, unde nu-i foc, și el urcă pe scara aceasta și scapă de foc, scapă de stricăciunea produsă de pofta din inima omului. Omul e o ființă pofticioasă. Dacă doctorul spune, mai ales la bărbați, nu mânca cârnați, domne, până atunci i-a trebuit, nu i-a trebuit cârnați. Dacă doctorul interzice cârnații, nu mai poate, moare să mănânce cârnați. Dacă îi spune, nu mai mânca nu știu ce, ține regim, ții o zi, două, trei, dar ți se acrește și la urmă nu mai ai aia în cap. De ce? Peste tot e poftă. Te căsătorești, tu te ceri cu mama și cu tata să te căsătorești cu fata asta și peste 2 ani ești tentat, simți pofta să-ți întorci privirea după alta. Ce fel de loialitate, fidelitate, stabilitate și echilibru are inima unui om? Pofta este un blestem ascuns în inima noastră, un dușman, un demon. Ea produce stricăciune. Ea strică omul înaintea lui Dumnezeu. Ea strică o relație de căsătorie. Ea strică un serviciu. Ea poate să strice o familie. Pofta strică, îmbolnăvește, este un microb și un virus care aduce moarte. Și Biblia ne spune, dacă cineva vrea să scape și să trăiască, să urce pe scară, să se detașeze de poftă, să se îndepărteze de zona aceasta de moarte, de pericol, și să fugă făcându-se, vă mai aduceți aminte, părtași firii dumnezeiești. Mulțumesc pentru imagine. Uitați-vă, vă rog, la prima treaptă, credința. Biblia numește aceste 8 trepte expresia aceste lucruri. Mai țineți minte de câte ori s-a repetat în textul pe care l-am citit aceste lucruri? Puteți să puneți versetul 8? 2 Petru 1 cu 8? Dacă aveți din belșug, puteți să citiți? Aceste lucruri în voi. Care sunt? Ce înseamnă aceste lucruri? Poți să pui din nou imaginea de mai devreme? Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Acestea sunt aceste lucruri. Poți să pui din nou versetul 8? Dacă aveți din nou, dacă aveți în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa. Nu voi. Ele nu vă vor lăsa. Să fiți leneși. Sunt oameni leneși? Da, imaturii sunt leneși. Vorbeam mai devreme de riscul celor din biserică. Neroditori. Leneșul este neroditor. Sigur că dacă nu faci nimic, n-ai de unde să iei salariu. Salariul e oamenii care muncesc, nu oamenii care măsoară timpul de la răsărit până la sfințit. În ceea ce privește deplina cunoaștere a Domnului Iisus Hristos. Când ai aceste lucruri, ești pasionat pentru Hristos. Ești consacrat împlinirii intereselor din împărăția lui Dumnezeu. Te doare inima de orice om, indiferent că ți-e prieten sau dușman. Știi că el va merge în iad dacă nu îl prezinți pe Hristos și perspectiva mântuirii prin credință și pocăință. Și atunci folosești orice oportunitate, pentru că atunci când mergi în cer, să mergi cu mulți oameni pe care i-ai condus la Hristos. Cea mai mare performanță a unui muritor când trăiește pe pământ e să ia cât mai mulți oameni cu el atunci când pleacă în cer. Dacă nu faci asta, vă întreb, pentru ce a trăit? Pentru un salariu care l-a cheltuit a doua zi după ce l-a primit? Pentru 3 copii sau 10 pe care i-a făcut și aproape că au crescut singuri, că el a fost ocupat cu bișnițul? Pentru o căsătorie în care exista suficient conflict încât i s-a cam acrit de căsătoria asta? Pentru ce trăim? Pentru a ne da importanța pe care nu reușim să ne-o dăm? Care e scopul pentru care existăm? Ne-am propus, ne-am dorit să intrăm în anul 2020. O să vă pun o întrebare foarte indiscretă. Vreți să-mi spuneți de ce? Ce aveți de gând să faceți în anul ăsta? De ce v-a trebuit? Care-i rodul când se va termina? Nu cumva l-am cerut degeaba? Nu cumva l-am cerut doar pentru noi? Deși l-am cerut lui. El ce profit are din treaba asta? Zice că din banii care îi avem 10% sunt ai lui. Sunteți siguri că sunt ai lui? Să știți că ei sunt la noi. Dacă nu îi dăm, el nu îi are. 10% din timpul nostru e al lui. E al lui, trebuie să-l cheltuim pentru el, pentru împărăția lui. Noi suntem parteneri, el ne-a dat viața. Iacov ne spune, voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă Domnul va voi, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Unii dintre noi nu știm să interpretăm versetul acesta și credem că Biblia spune următorul lucru. Dacă va vrea Dumnezeu, noi vom merge la rugăciune. Iar dacă n-am venit, frate capitanul, să știi că n-a vrut Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să ne pocăim, dar dacă vezi că nu ne pocăim, să știi că n-a vrut Dumnezeu. Pentru că așa înțelegem noi Scriptura asta. Unii dintre noi chiar spune, frate, mergi la rugăciune dacă va voi Domnul. Dar cum? Nu ți-e un pic să spui treaba asta? Îți trece prin cap că sunt și situații când Domnul nu vrea? Așa crezi? Nu vrea Domnul să mergi la rugăciune? Nu vrea Domnul să citești Biblia? Nu vrea Domnul să te pocăiești? Nu vrea Domnul să-ți iubești soția și să-ți respecti soțul? Nu vrea Domnul să te implici și să faci ceva pentru împărăție? Că mâine mor și nu mai faci nimic după ce îți pui mâinile pe piept. Cum poți să spui treaba asta? Hai să mai citim o dată acolo ce scrie. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dar dacă va vrea Domnul, nu vom face, vom trăi. Și dacă trăim, noi hotărâm ce facem. Ce depinde de Dumnezeu e să trăim, nu să facem, că noi suntem aici, nu că ne-a trimis Domnul, noi am hotărât să venim. Dar dacă El nu vrea să trăim, cum veneam? Cu carul mortuar? De Dumnezeu depinde să trăiești. Și dacă trăiești, alegi să stai pe scaunul ăla servindu-L sau să stai într-un club de noapte sau cine știe unde în altă parte, fără să ai vreo legătură cu Dumnezeu. Spunând, mă duc dacă Domnul va vrea, de cele mai multe ori nu are nicio acoperire reală. Pentru că dacă vreodată vrem să venim la biserică, niciodată Dumnezeu nu o să ne iasă înainte să ne spună, hei, stop, înapoi acasă. Dacă vreodată vei vrea să faci un bine, niciodată Dumnezeu nu va spune, hei, bagă banii înapoi în buzunar, să nu cumva să-i dai la săracul ăsta, lasă-l în pace, să ducă la muncă putoarea. Nu. Dacă bași sigarea în gură, niciodată Dumnezeu nu o să-ți o ia. Și dacă ai o sticlă în buzunar și vrei să o golești, niciodată Dumnezeu nu o să blocheze dopul. Ce depinde de Dumnezeu este să trăiești, dragul meu. Și când trăiești, ai responsabilitatea să trăiești pentru Dumnezeu. Poți să exploatezi viața pe care o ai și pe Dumnezeu să-L pui la spate. Să nu-L bagi în seamă. Viața ne pune în fața responsabilităților. Moartea ne pune în fața judecății. Cât trăim, avem responsabilități. De când mă știu, tot timpul a trebuit să fac ceva. După ce m-am căsătorit, gluma s-a îngroșat de tot. Au apărut copii, o casă pe care trebuie să o întreții. Am crezut că am scăpat când copiii s-au căsătorit, dar în loc de 3 s-au făcut 6. Apoi cei 6 fiecare au făcut copii și s-au făcut și 6 nepoți. Și dintr-o dată m-am trezit cu 12 copii. Am avut 3 la început, împreună cu Carmen. Astăzi sunt mai ocupat decât am fost cândva în viața mea. Și am cele mai multe responsabilități de când mă știu. Sunt atât de ocupat încât deseori mă culc la 1, 2, 3. Sunt situații când nu m-am culcat deloc. Sau m-am trezit la 4 de dimineața sau la 5. pentru că am crezut că trebuie să fac lucrurile astea. Știu că trăiesc puțin și vreau să fac efort să trăiesc frumos pentru Dumnezeu și un pic să am grijă de familia mea, pe care o neglijez destul de mult. Viața ne pune în fața responsabilităților. Responsabilități pe care le împlinim, n-are nicio importanță prețul pe care îl plătim, nici lui Iisus i-a fost ușor. I-a fost atât de greu încât mergând înspre locul unde trebuia să finalizeze și apoi să zică tetelestai, misiune îndeplinită, a spus: Tată, dacă-i cu putință, depărtează de la mine paharul ăsta. Atât de greu i-a fost. Ce urma el să facă? Să moară? Asta era floare la ureche. Cel mai simplu e să mori, că scapi. Știu că vorbesc puțin cam ușor, dar intenționat fac asta. Ce a fost greu pentru Iisus a fost să-și asume fiecare păcat pe care l-au făcut oamenii de până atunci și pe care îl vor face oamenii până la venirea Domnului. Mai mult de 150 de miliarde de oameni, dacă fac 3 păcate pe zi într-un an, câte sunt? 1000 de păcate. Într-o viață de 50 de ani, 50.000 de păcate. Înmulțit cu 150 de miliarde, toate păcatele astea într-o clipă a venit peste Iisus Hristos și cu ele s-a făcut vinovat în fața lui Dumnezeu de toate. Pentru că El și le-a asumat, iertați-mă, iar Dumnezeu i le-a imputat. Ca și cum ar fi fost ale Lui, făcute de El. El a murit vinovat de toate păcatele alea. El care ne impută nouă că păcătuim, El a avut toate păcatele astea asupra Lui ca și cum le-ar fi făcut El. Pentru asta a venit și pentru asta a spus, dacă-i cu putință, să nu mă fac eu vinovat de păcatele astea. Dar dacă nu se poate, mă duc. Și s-a dus. Responsabilitatea noastră în lumea asta este să ne asumăm responsabilitățile care ne revin din viața personală, din viața de familie. Nu mai spune că ai o nevastă rea, că tu ai ales-o. Nu mai spune că ai un soț rău, dumneata l-ai ales. Și ai dreptul să alegi odată. Bine sau rău, nu numai în căsătorie, în orice domeniu. Bine sau rău, ai ce alegi. Noi facem alegeri la cea mai nepotrivită vârstă, când suntem tineri. Și tineri și puncte, puncte. Și după aceea, restul vieții, plătim rate lunare la alegerile greșite pe care le-am făcut. Viața ne pune în fața responsabilităților. Iar moartea, în fața judecății. Judecata este timpul când intrăm la cântar și Dumnezeu ne cântărește cât de grei suntem, funcție de modul în care ne-am asumat cu responsabilitate lucrurile care ne-au revenit nouă. Știi că Dumnezeu ți-a spus să-ți iubești dușmanii? Cum stai cu treaba asta? Nu poți? Adică cum nu poți? Ce înseamnă nu poți? Înseamnă nu vrei, nu? De ce nu poți? Că sunt prea mândru să mă împac cu Cuscru sau cu mătușa sau cu mătușoiu? De ce nu poți? Unii nici nu mai pot iubi nevasta. De ce? Că nu mai se potrivesc la caracter. Când a luat-o de la taică-s-o și de la maică sau unde era floarea în casa părinților, atunci s-au potrivit la caracter. Că se uita după alte lucruri decât după caracterul ei. Se uita după, iertați-mă, după fund, după sâni, atunci era plin de hormoni și toate erau extraordinare. A trecut nunta și luna de miere și a rămas marmelada după aceea. Și omul nu mai e satisfăcut. Nu-i mai place, vrea alta mai tânără cu 50 de ani decât el. Și nu se mai potrivește la caracter. Pavel spune, 40 fără una și să vezi ce bine te potrivești la caracter. Bărbatul trebuie să-și iubească soția. Dacă ai luat-o de la taică-sa și de la maică-sa, iubește-o. Cum crezi că Dumnezeul ei, care e și Dumnezeul tău, se complace în această stare? Tot la fel este cu soția. Nu poți să-l respect că nu merită. Nu poți să-l respect pentru că respectă-ți bărbatul. Iubirea pentru bărbat se măsoară în respect și respectul pentru soție se măsoară în iubire. Păi ce șanse ai să iubești un dușman dacă nu poți să-ți alegi fata cu care ai făcut nuntă și cu care ai făcut copii? Știți ce, fraților? Lăsați-o de pocăință. Asta nu-i pocăință. Asta măcar nu-i nici religie. Un om care se teme de Dumnezeu își va asuma responsabilitățile pe care Dumnezeu îi le pune în față. Familiale, profesionale, câștigă pâinea pentru familie. spirituale, morale, intelectuale și de toată natura. Pentru că după moarte, ne spune Biblia în Evrei 9 cu 27, omul moare o singură dată. Și apoi vine judecata. M-ai auzit? Și peste mine și peste dumneavoastră. Omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Știți cine e la cântar? Nu omul ăla pe la care i-ai dat 100 de lei sau de euro ca să facă nu știu ce pe dedesubt. Nu e ăla, că la așa color lua 100 de euro ca să te bage înăuntru. Acolo este Dumnezeu. Și El te cântărește după adevăr și după dreptate. Aduceți-vă aminte, nimic spurcat și întinat nu va intra acolo. Nimic. Pentru un păcat, Adam a devenit întinat și spurcat și Dumnezeu l-a scos afară. Așa a făcut cu Acan, așa a făcut cu Petru, cu Anania și Safira și cu... Exemple sunt multe în Scriptură. Stimați prieteni, singura șansă ca să nu ne aprindă focul poftelor și al stricăciunii este să ne urcăm pe scara de scăpare și să mergem făcându-ne părtași firii dumnezeiești. Biblia știe că e greu să urci. Dumneavoastră știți că e greu să urci. Unii spun că e mai greu să cobori. Știți că este greu să urci. De aceea Biblia spune, dați-vă toate silințele. Fă efort, asumă-ți responsabilitatea, încordează-te, adună-ți puterile, automotivează-te, nu te lăsa. E mai bine focul? Scapă! Mai aduceți aminte unde? La munte! La munte trebuie să urci. Muntele nu e în vale. Biblia vorbește de aceste lucruri. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și dragostea de oameni. E mai ușor să iubești pe frați decât pe toți oamenii. Dar nu e ușor nici pe frați să iubești. Anticipam mai devreme că nu e ușor uneori să-ți iubești soția. Nu e ușor să-ți iubești mama. Sunt oameni care nu-și mai pot iubi mama. O iubesc doar în mintea lor. De parcă cineva poate să vadă ce au ei în minte. Noi nu avem cap de sticlă să se vadă înăuntru. Dacă nu manifestăm iubirea, nu există. Iubirea se manifestă, nu-i suficientă să fie acolo. Că dacă e inactivă, cui folosește? La ce folosește că eu am bani în buzunar și dacă aș vrea ți-aș cumpăra o rudă de salam și o pâine, o franzelă să o mănânci, dar nu-ți dau nimic. Eu i-am aici în buzunar și tu mor de foame lângă mine. Stimați prieteni, viața cu Dumnezeu se începe prin credință, dar se încheie prin dragoste. Cine n-ajunge la dragoste, la ce a folosit să înceapă prin credință? De ce faci o mâncare și nu apuci să mănânci din ea? Cui folosește? Credința te duce la Dumnezeu. Nu-i prin văz, nu-i prin auz, nu-i prin miros, nu-i prin păit, nu-i prin gust, e prin credință. Credința e al șaselea simț. Nu toți oamenii au o casă, dar toți pot crede. Nu toți oamenii au o mașină, dar toți pot crede. Nu toți oamenii au liceu, 8 clase sau master sau doctorat, dar toți pot crede. Nu toți oamenii au puterea să alerge, dar toți pot crede, pentru că a crede e o funcție a sufletului. Și crezi bazându-te pe caracterul celui care ți-a promis ce este dincolo de ce vezi. Este credință, este constatare și este constrângere. Credință înseamnă să te bazezi pe caracterul lui Dumnezeu care ți inspiră suficientă încredere și să mergi pe cuvântul lui. Când eu opresc la semafor și spun, nu vă supărați, domnul, unde e farmacia? Și el îmi spune, domne, mergi drept, la al doilea semafor o iei la stânga, treci de două semafoare, la al treilea o iei la dreapta și după 500 de metri pe dreapta e farmacia. Mă iau după un necunoscut și o jumătate de oră merg pe itinerariul ăsta. Am încredere într-un necunoscut. Omul ăsta s-ar putea să fi glumit. Sau i-a fost rușine să spună că nu știe. Și mi-a aruncat-o că oricum nu ne cunoaște. Nu ne mai vedem niciodată să îi bat obrazul. Dar în Dumnezeu care m-a creat și de 57 de ani, spune inimii mele care bate cu greu câteodată, continuă că mai avem treabă. Continuă că mai avem treabă. El îi spune la această inimă să bată. El îmi pregătește bucata de pâine. Câteodată sunt dezamăgit și frânt și când mă trezesc dimineață, toate paharelele care seara erau goale, eram epuizat. Mă trezesc din nou proaspăt, cu zâmbetul pe față, cu speranță în inimă și cu dorința să o iau de la capăt. Las în urmă dezamăgirea, pierderea, trădarea și multe altele care m-au condus la amărăciune sufletească. Cine face asta? Dumnezeu. Dumnezeu este vrednic să ai încredere în El. E o persoană pe care te poți baza. Numele Lui e puternic. Cuvântul Lui este veșnic. Tot ce spune El este da și imposibil să fie altfel. Da și amin. Adică da și doar da. Sau nu și doar nu. De aceea oamenii se bazează pe ce au spus Dumnezeu, nu pentru că ei înțeleg, nu pentru că ei sunt siguri, ci doar ei au încredere în Dumnezeu, știind că El e o persoană în care poți avea încredere, indiferent câte suspiciuni ai. Știința spune altceva, dar tu spui, caracterul lui Dumnezeu pentru mine e suficient de puternic ca să mă bazez pe ce a spus El? Asta înseamnă să crezi. De aceea, dacă nu crezi, demonstrezi că nu dai două cepe de gerate pe cuvântul Lui. Crezi că e un impostor, un mincinos, un glumeț și un vorbește ușor. De aceea credința îl onorează și necredința îl dezonorează. De aceea credința are valoare și prin credința Avram a ajuns prietenul lui Dumnezeu. Dar Toma a vrut dovezi și Dumnezeu i l-a dat. A venit a doua zi Hristos și a spus, uite palmele, uite coasta, dar știți ce i-a spus? I-a bătut obrazul. Și i-a spus, Tomo, ai văzut și drept urmare ai crezut. Dar ferice de cine n-a văzut. Și a crezut. Știți ce i-a spus Iisus cu alte cuvinte? Tu ai constatat, Toma, și pentru că ai constatat, te-ai convins prin vedere că e adevărat. Credința nu ți-a fost suficient. Ți-a trebuit constatări și dovezi. Probe de laborator. N-ai avut încredere în mine, dar ți-am făcut și hatârul ăsta și prin tine să dau o lecție de viață posterității. Ascultați-mă, constatarea nu e credință. Numai credința dovedește că ai încredere în El, dovedește că îl prețuiești și că îi dai valoare caracterului lui Dumnezeu. Dacă îți trebuie constatări, știi ce spune asta? N-am încredere în Dumnezeu, vreau să văd cu ochiul, deși lumea spirituală nu se vede, vreau să aud, nu mă pot baza pe El, pentru că eu n-am încredere în El, am încredere doar în mine și în banii mei, în caii mei, și lista poate continua. Urmează constrângerea. Ce faci cu copilul când nu te ascultă? Îi spui odată, îl ameninzi de două ori și după aceea îl constrângi. Cum? După caz. Îl constrângi cu, îi iei tableta, iei telefonul, iei cheile de la mașină, îl tragi de urechi, pui mâna pe nuia, pe curea, îl pui cu mâinile la perete să stea ridicate, pe coș de nucă, nu știu ce să zic, dau niște exemple. Îl constrângi, de ce? Vrei să scoți om din răzvrătitul ăsta. După el, da, ești mare, ai trecut, ai fost ca el, acum ești adult și vrei să scoți om din el și pentru că nu merge cu vorba bună, o iei și cu vorba aia tare, îl constrângi, nu vrei să-l omori, dar vrei să-l ajuți. Ei, Dumnezeu are o inimă de tată și de mamă și El ne constrânge, deși pe moment ustură sau doare, dar pe termen lung, inima noastră se dezlipește de nebunie, primim lumină și har, ne corectăm viața și scăpăm de stricăciunea care e produsă de poftă în lume. Lumea este mediul în care pofta produce stricăciune, iar stricăciunea descalifică în fața lui Dumnezeu pe oricine, indiferent de religia lui. Vă întreb în această seară, dacă credința este prima treaptă, imaginați-vă un tren în gara de nord. Imaginați-vă un tren. Trenul are o primă treaptă. Este la atât de sus încât poți ridica piciorul ca să urci pe ea. Vă întreb, când te urci pe prima treaptă, ești în tren sau pe peron? Poftim? În afară. Da, da. Nu, eu n-am întrebat dacă sunteți înăuntru sau în afară. Eu am spus atât. Sunteți în tren sau pe peron? Scara a cui? A trenului sau a peronului? Aleluia! Deci suntem în tren. Dar care dintre noi vrea să meargă până la București pe scară? Există șansa să ajungi, dar există și șansa să te ia vântul. Nimeni nu vrea să De-aia am spus mai devreme că există riscul imaturizării, să crezi, să te pocăiești, să fii mântuit, dar în loc să urci pe a doua treaptă, pe a treia, să intri pe culoare, să te duci în vagon, să te uiți ce număr, am 5 și țop, să stai pe scaun Caboieru până la București. Ăla da, e căldură, e liniște, nu bate vântul, nu-ți intră crengi în ochi. Ăla da confort, Dumnezeu vrea să trăiești fericit, dar pentru asta credință, faptă, cunoștință, înfrânare pe culoare, răbdare, evlavie, dragoste de frați, intri în compartiment, dragoste de oameni. E un pic de efort, nu e un pas, sunt 100 sau 50 sau 10. Dați-vă toate silințele. Bărbaților, dați-vă toate silințele, încordați-vă, puneți energie, transpirați, nicio problemă, ștergeți-vă și luați-o de la capăt, că pentru pâinea pe care o mâncați, tot la fel faceți. Pentru mântuirea sufletului vreți să fie gratis? Este gratis, dar asumarea, activarea, însușirea ei costă. Să fii omul lui Dumnezeu cere un preț. Dacă vrei să te întorci din nou, să te lași condus de pofte, de instincte, de curvie, de alcool, de droguri, de țigări, de furt, de manipulare emoțională, de scandaluri, de nervi și de altele, atunci ăsta este locul potrivit, planeta Pământ. Aici este suficientă poftă ca să te transforme într-un dușman al lui Dumnezeu pentru întotdeauna. Iar când vei pleca din lumea asta, mergi într-un loc unde merg oamenii care au încălcat legea. În lumea noastră există închisori. De ce? Pentru ca să-i pedepsească pe cei care încalcă legea. Dumnezeu are o închisoare pentru oamenii care neapărat vor o închisoare. Închisoarea se numită iad, foc și viermi. Dumnezeu nu vrea să ajungem acolo, dimpotrivă, ca să nu ajungem, l-a oferit pe Hristos și peste El a pus vinovăția noastră, ca pe noi să ne scape. Hristos a murit și moartea Lui ne-a plătit amenda. A primit cineva o amendă în ultimul timp? Da, ok. Pentru viteză, pentru depășire nepotrivită, pentru parcare ilegală, pentru 1000 de motive. Ascultați-mă, câte amenzi ați plătit pentru o fără de lege? Nu, stați. Iertați-mă că n-am pus corect întrebarea. Pentru o singură depășire interzisă, câte amenzi ați plătit? Una. Și când, după ce ați plătit-o, ați scăpat, nu? Ați scăpat. Sunteți liberi să continuați cu mașina, nu? Frații mei, pentru faptul că am trecut pe roșu la intersecția vieții, Hristos a plătit amenda. Pedeapsa pentru păcat este moartea, iar Hristos a venit să moară. E deja veche moartea Lui, 2000 de ani. Ascultați-mă, nu vă mai speriați, nu mai fugiți de poliția cerului, suntem liberi. Dar după ce mergem la Iisus, ca să ne activăm mântuirea pe care El a produs-o murind în locul nostru. Cum se activează? Crezând în El. Asta este ceea ce facem în fața Lui. Și cum se activează? Recunoscând că noi suntem niște oameni care am păcătuit și prin păcat ne-am făcut vinovați. Nu trebuie să ne ascundem, Dumnezeu cunoaște adevărul. Nu trebuie să ne justificăm, Dumnezeu cunoaște adevărul. Nu trebuie să dăm vina pe alții că din cauza lor noi am... Nu. Din cauza noastră am făcut ce am făcut. Îl întreb pe soț, de ce ai lovit-o pe nevastă ta? Păi zice, a țipat la mine. Bun, dar faptul că ea a țipat la tine dovedește că ea nu are caracter. Acum trebuia neapărat să demonstrezi că nici tu nu ai. Și din cauza ei am lovit-o, că a țipat la mine. Nu, n-ai lovit-o din cauza aia. Ea într-adevăr te-a provocat, dar tu ai lovit-o pentru că n-ai avut minte să te comporți altfel. Dacă aveai mai multă minte și dacă aveai caracter, te abțineai pentru ca să fie 1-0 pentru tine. Acum e 1-1, cu ce ești mai bun decât ea? Ea a țipat-o, ai lovit-o. De ce spui că ea e rea când tu ești mai rău ca ea? Trebuie să te abții, să fii un bărbat al lui Dumnezeu, să spui iartă-mă. E prea tensionată situația și mi-e teamă să nu spun sau să fac ceva greșit. Eu o să ies pentru o jumătate de oră. Te duci afară și respiri și te răcorești și în timpul ăla spui, Doamne, sunt foarte ispitit. E o situație urâtă, am mari nervi și mi-e teamă să nu te fac de rușine, să-mi strig mărturia. Mi-e teamă să nu fiu în fața soției mele ca un derbedeu. Ea s-a compromis, s-a comportat urât. Ajută-mă să nu cad și eu. E suficient că un stâlp al casei se rupe, să nu se rupă amândoi, că se prăbușește casa. Când ei va trece supărarea, se va uita la dumneata ca la un înger al lui Dumnezeu, pentru că ziua încercării ai fost un viteaz. Dar dacă ești la fel ca ea, de ce ea e rea și dumneata ești bun? Sau invers? Mă apropii de încheiere, frații mei, surorile mele, nu-i suficient să credem. Nimeni nu vrea să meargă pe scară până la București. Nu e în firea lucrurilor. Scara aceasta vorbește despre faptul că urmează. Trebuie să mai pui încă o dată piciorul și să te încordezi. Asta înseamnă că îți consumi energia, asta înseamnă că petrești timp, asta înseamnă că depui efort, asta înseamnă că te concentrezi și continui să lupți. Ajungi la faptă, ajungi la cunoștință, ajungi la înfrânare. Apropo, ce-ar fi să vă întreb? Să nu vă cadă cu supărare. Dumneavoastră, cam pe ce treaptă credeți că sunteți în seara asta? Nu ziceți nimic, că nu are importanță să auzim noi, nu asta e important. Cam pe ce treaptă credeți dumneavoastră că sunteți în adevăr? Dacă Dumnezeu v-ar privi și din câte îl cunoașteți dumneavoastră pe Dumnezeu, cam pe ce treaptă credeți că sunteți? Gândiți-vă la faptul că noi trebuie să ajungem la capătul scării. Acolo este firea dumnezeiască, spre care am pornit noi când am fugit din stricăciunea de care ne-am săturat. Nu știu dacă dumneavoastră, dar eu, care m-am convertit la 21 de ani după ce m-am căsătorit cu Carmen la câteva luni, am trăit o viață ca orice om din lume, potrivit culturii din anii 62, 81, 83 de fapt când m-am căsătorit. Am făcut tot ce se făcea în vremea aceea cu băieții de vârsta mea. Mergeam la biserica ortodoxă din când în când, din satul unde m-am născut. Nu practicam credința aceasta, dar atunci când am mers la biserică și l-am cunoscut pe Domnul Iisus, mi s-a făcut rușine de viața mea în fața lui Dumnezeu. Am devenit conștient că o grămadă de lucruri din trecutul meu sunt păcate, iar păcatele astea mă pun în fața lui Dumnezeu ca pe un deținut, acuzat să fie pedepsit în iad. Când am aflat că Iisus a murit în locul meu și în numele Lui, bazat pe ce a făcut El, eu sunt iertat, m-am grăbit să-L primesc în sufletul meu și să-I promit că de atunci o să-L urmez. Din nefericire, de multe ori n-am reușit. Din fericire, El întotdeauna a reușit. Și în seara asta mă uit la dumneavoastră și indiferent unde ați ajuns, mesajul meu este următorul. Nu te lăsa. Continuă să urci. Jos este diavolul, e moartea, e iadul. În față este viața. În față e visul pe care îl visezi, pe care îl speri să fii mântuit și să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Să fii împreună cu sfinții pentru întotdeauna, nu pentru 80 de ani. Să ai parte de împărăția cerurilor și de meritele celui care s-a făcut copilaș și prin copilaș a venit în lumea noastră să moară ca Mântuitorul. Însă uitați cu ce se încheie povestea noastră, cu dragoste. Asta înseamnă că trebuie să iubești fără să te uiți dacă cel pe care îl iubești merită sau nu. Când Iisus a venit în lumea noastră și mi-a dat și mie ocazia să-L întâlnesc, dacă El se uita la mine cât merit, nu m-aș fi calificat. Cu ce m-aș putea califica? Așa cum am fost. Când am ridicat mâna la invitația predicatorului și am spus, eu vreau să-L primesc pe Domnul în inima mea, El pur și simplu nu m-a oprit. Pur și simplu m-a lăsat. Și am avut atâtea stângăcii și atâtea trădări și atâtea ezitări și atâtea ieșiri în decor. Și iată că de 36 de ani mă rabdă, mă susține, mă încurajează, mă iubește, este alături de mine, mi-a binecuvântat și mie casa, mi-a ținut soția în brațe, în viață, în ciuda cancerului care a vrut să-mi o ia și să mă lase văduv. Întreb, cum aș putea rămâne la jumătatea drumului, când el a mers până la capăt. Și el a spus că este greu, dar dacă s-ar fi oprit, ce s-ar fi întâmplat cu mine și cu 7,5 miliarde de oameni? În numele cui am fi fost noi astăzi iertați? Dacă el n-ar fi murit pentru noi și s-ar fi oprit că lustură rănile, că-l doare spatele sfâșiat, că-l deranjează trădările lui Petru și ale apostolilor și că din toți apostolii numai unul a mers cu el până la capăt, riscând să fie linșat prin asocierea cu nazarineanul vinovat. Apropo, de ce Petru, unde a învățat el că dragostea e mai importantă decât orice? Știți unde? În dimineața aceea pe malul Tiberiadei, când Hristos împreună cu ucenicii merge intențional la Petru, s-a mai întâlnit cu Petru, dar a vrut să fie în prezența celorlalți, cu toții. Și când l-a întâmpinat, i-a pus următoarea întrebare: Petre, crezi? Petre, faci fapte? Petre, cunoști? Petre, ești înfrânat? Petre, rabzi? Petru, ai evlavie? Petru, îți iubești frații? Asta a întrebat? Nu. S-a dus la cea mai înaltă manifestare a vieții spirituale, acolo unde ajung vitejii. Și i-a spus: viteazule, mă iubești? Și el i-a spus da. N-a avut puterea să-i spună adevărul. Ca un copil, tu ai spart geamul? Nu, soră mea. Domnul a repetat: hei, uite-te la mine, mă iubești? Da. Omule, gândește-te, mă iubești? Și Petru ezită un pic și spune: Doamne, toate le știi, ce rost are să spun? Am mândria de bărbat, de apostol, mi-e așa greu să spun că da. Tu toate le știi. Îmi permite să fac un pic uz de limba în care a fost scris Noul Testament în vremea aceea? Noi avem un singur cuvânt pentru iubire, iubire. Iubim pisica, iubim mama, iubim soția, iubim mașina, cu același verb. Dar într-un fel o iubim pe nevastă, într-un fel o iubim pe mamă, într-un fel iubim pisica, într-un fel iubim pușca, într-un fel iubim mașina. Nu le amestecăm, că Doamne ferește, unde am ajunge? Limba greacă avea cuvinte specifice. Când Domnul Iisus Hristos l-a întrebat pe Petru dacă îl iubește, l-a întrebat: agapeme? Mă iubești pe mine cu dragostea care s-a născut în sânul revelației, cu dragostea lui Dumnezeu? Și Petru a spus da. Fileote. Fileo era dragostea pentru camarazi, pentru prieteni, cum sunt eu cu Gheorghe Capitanu, sau cu Iemi, sau cu cei care sunt mai apropiați din biserica Domnului de aici. El a întrebat agapeme și Petru a răspuns fileote. Adică te iubesc ca un tovarăș, ca un prieten. Și Domnul a întrebat din nou, agapeme? Și Petru a spus din nou, fileote. Și atunci Domnul face pasul și spune, fileome? Și Petru și-a dat seama că nici ca pe un tovarăș nu-l iubește. Și atunci a spus, tu toate le știi. Nici măcar atâta nu te iubesc, ca pe un tovarăș. Experiența asta l-a învățat că dovada iubirii de Dumnezeu este iubirea de oameni. De aceea îl punem în moț, în vârful piramidei, cea mai înaltă formă de credință, iubirea. Cum să nu-ți poți iubi cea pe care ai ales-o dacă ai fost invitat să iubești pe toți oamenii? Pe derbedei, pe cei care ți-au făcut rău, pe toți. Pentru că iubești cu o dragoste importată. Pe o dragoste care nu-i produsă de tine, tu doar o manifesti. Vă întreb în această seară, frați și surori, vă simțiți responsabili să manifestați iubirea pe care o produce Duhul? Aduceți-vă aminte ce spune Domnul. Dimpotrivă, Galateni 5:22. Puteți să vă uitați acolo. Dimpotrivă, roada Duhului este dragoste. Dragostea acoperă totul. Dragostea crede totul. Dragostea poate totul. Dragostea este puternică. Dragostea nu trădează. Dragostea se sacrifică. Dragostea se ridică. Dragostea o ia de la capăt. Dragostea speră. Dragostea este Dumnezeu. Vă simțiți responsabili în această seară să fiți dragostea lui Dumnezeu pentru o lume plină de ură, pentru o lume paralizată de pofte și de stricăciune, pentru o lume în derivă ca un vapor fără cârmă și fără motor? Scumpă Biserica Domnului Iisus, cu aproape 4.000 de ani în urmă, Dumnezeu i-a spus lui Avram: ți-am dat un băiat pe care l-ai așteptat și pe care ți l-am promis, ca să-mi dovedești că mă iubești. Ia-l, du-te pe un munte și nu un miel ca de obicei, ci pe propriul tău fiu. Adu-l ardere de tot. Ucide-l și pune-l pe o grămadă de lemne să ardă. Adu-l jertfă. El se trezește dis de dimineață, ca și cum era important și plăcut ce urma să fac. Părerea mea personală, nu spune Biblia, părerea mea personală e că nu i-a spus lui Sara, adică soției, mamei băiatului, că nu s-ar fi dus el cu băiatul. Dar în sfârșit, s-a dus la munte și în timp ce urca pe munte, lăsându-și slugile jos la poalele muntelui dealului, băiatul care a fost cu el, l-a însoțit de multe ori în timp ce a adus jertfă, a văzut că n-are animalul pe care urma să-l omoară. Și a spus: tată, ce-i cu tine? Ai uitat să iei animalul? Ce omor când ajunge acolo? A înghețat Avram. N-a știut ce să-i răspundă. A improvizat un răspuns și a spus: o să se îngrijească Dumnezeu de treaba asta. Ce putea să-i răspundă? Și adevărul este că a avut dreptate. Când a ajuns acolo, băiatul se pare că avea în jur de 16-17 ani, pur și simplu l-a luat pe băiat, l-a pus pe grămadă aia de lemne, l-a legat, a ridicat cuțitul și într-o fracțiune de secundă s-ar fi împlinit. Imaginați-vă ce a simțit băiatul ăla, nu știa ce se întâmplă, ăsta e nebun, ce-i cu el, cu tata? Și în timp ce era cu cuțitul ridicat, s-a auzit o voce de sus, de data asta de sus, nu de jos. Și a spus: Avrame, stop! Nu-l omorâ pe băiat, că nu ăsta e scopul meu. Am vrut să văd ce e în inima ta, între mine și băiatul tău, pe cine alegi. Acum ne aducem aminte de Evanghelie și de ce a spus Iisus. Cine o iubește pe mamă, pe nevastă, pe fiu, pe el însuși, casa, masa, boii, mai mult decât pe mine, nu poate să fie ucenicul meu. Nu poate! Avrame, pe cine mă iubești? Pe cine iubești mai mult? Pe mine sau pe băiatul tău? Băiatul tău e aici, în partea asta sunt eu. Alege pe unul dintre ei. Pe unul omoară-l. Iar pe celălalt lasă-l să câștige concurența. Și Avram a ridicat cuțitul deasupra băiatului, nu deasupra lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a spus: stop. Nu-i nevoie să-ți omor băiatul. Istoria se repetă peste 2000 de ani. De data asta nu fiul lui Avram, ci fiul lui Dumnezeu e pus ca jertfă. Și vin romanii și ridică cuțitul, și săbiile, și sulițele, și cuiele, și ciocanul. Vă înspăimântați ce urmează. Dumnezeu nu mai zice nimic. Și pur și simplu lasă mâna lor. Și ei îl omoară. Și Dumnezeu nu mai zice nimic. S-a întors cu spatele. Pentru că era încărcat cu foarte multe păcate pe care le-am făcut noi. Printre păcatele alea au fost și ale mele. Au fost ale noastre. Și Dumnezeu n-a zis nimic. Și l-a ucis pe Mântuitorul. Asta se numește iubire. Cu iubirea asta ne-a iubit El. Cu ce iubire îl iubim noi? Cu ce iubire ne iubim noi unii pe alții? Începând din familie, unde sunt orgolii și ambiții și nebunie și pofte ascunse și infidelitate și mișelie și exploatare și manipulare. În seara asta, dacă mai ești în viață și te duci acasă, te rog, deși e târziu, cheamă-ți soția sau soțul și spune-i: am nevoie să vorbesc cu tine, lasă-mă 15 minute să vorbesc fără să mă întrerupi și rezolvă-ți problema, dar nu de suprafață ca până acum. Rezolvă-o ca El. Rezolvă-ți problemele, reînnoiește-ți angajamentul, reînnoiește-ți legământul și de astăzi înainte fă lucrurile altfel, că nu mai e mult. Aici sunt responsabilități dincolo de judecata. Mai un pic și ajungi în fața judecății, te pune pe cântar și dacă nu ești greu și ești ușor, spune la stânga. Știți cum zice? Duceți-vă de la mine, blestemaților. Închei spunându-vă experiența lui Petru. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești? Și el spune da. Știți ce a vrut să-l întrebe Domnul Iisus atunci pe Petru? Era simplu la întrebarea generală, mă iubești, să-i răspuns da. Care dintre noi nu ar răspunde da? Noi toți îl iubim pe Domnul, dar în același timp mai iubim pe încă 10 domni sau măcar unul. Nu? Uitați ce l-a întrebat Domnul pe Petru. Petru, dacă vă mai aduceți aminte, un om arată pe cine iubește în momentul în care este în criză. Petru a fost în cea mai mare criză când a păcătuit, dar în cea mai mare criză a fost când Domnul Iisus Hristos a murit și el a crezut că l-a urmat pe unul care a eșuat. Și știți ce a spus? Mă duc să prind pește. De ce? Pentru că marea și pescuit era hobby-ul lui Petru. Și s-a dus la dragostea lui, marea. Acum Domnul prinde lângă iubirea lui, pe malul mării. Acolo e marea, aici e Domnul și Petru la mijloc, ca odinioară Avram. Și îi spune, dintre mine și mare, pe cine iubești mai mult? Cea mai incomodă întrebare e întrebarea prin comparație, nu la modul general. Pe cine iubești mai mult, Petre? Și Petru spune, pe tine. Și atunci Domnul întreabă, dar ce cauți pe malul mării? Eu te-am chemat să fii pescar de oameni. Ce cauți pe malul mării? Ce cauți pe malul mării dacă pe mine mă iubești? Apoi, aduceți-vă aminte că a treia întrebare este așa. Mă iubești mai mult decât acesta? Cine era acela? Ioan. Ce a vrut să-l întrebe Domnul? A vrut să-l întrebe următorul lucru. Când eu am fost răstignit, Ioan a fost singurul ucenic prezent alături de mama mea și de femeile evlavioase la cruce. M-a încurajat prezența lor. Petru, tu spui că mă iubești mai mult decât el, dar el a riscat să fie lângă mine în ultimile clipe, iar tu ai fost ascuns. Cum îți permiți să spui că mă iubești mai mult decât el? Asta l-a întrebat Iisus când l-a întrebat, mă iubești, nu la modul general, mă iubești, că la modul general și dracii cred și se înfioară. Aș vrea să vă chem în seara asta, în concluzia serii, să ne gândim, să medităm și să facem o decizie. Nu ne-ar folosi la prea mult o reinformare. Asta este ceea ce am făcut eu. Ce ne-ar folosi este ceea ce trebuie să facem fiecare. Să mergem fiecare la cruce, pentru că crucea este zona unde fiecare avem un loc. N-avem toți un loc la Cotroceni, n-avem toți un loc în avionul care zboară acum în Caraibe, la soare, dar la cruce, toți avem un loc. Pentru că acolo Domnul meu, așa cum mă vedeți dumneavoastră pe mine, cu defectele mele, cu slăbiciunile mele, acolo El, cu siguranță, îmi ține locul acela rezervat, atâta timp cât eu cred în El și cât sunt în viață și iubesc. În seara asta vă chem pe toți să vă cercetați inima și dacă există cineva aici care nu-i pocăit, îl invit să vină aici în față pentru că vreau să fac o rugăciune pentru el. Dar dacă există aici frați și surori care s-au pocăit ieri, alaltăr sau acum 50 de ani, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă invit să veniți aici, să nu vă fie greu, veniți aici, vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Mai este cineva? Veniți aici, vă rog. Veniți în numele Domnului. Mai este cineva? Veniți aici. Eu nu vă pot oferi nimic. Eu sunt un simplu om. Cel mult sunt ca dumneavoastră. Însă Dumnezeu care v-a creat și până astăzi v-a ținut în viață, în ciuda la necazurile prin care ați trecut, nu stați în spatele dumneavoastră, veniți aici. Dumnezeul acesta v-a chemat ca să vă ierte păcatele și să vă dea viață veșnică. El a promis că face lucrul ăsta și el nu e om. Pe Dumnezeu nu-l depășesc promisiunile lui, el este veșnic. Mai este cineva ridicați-vă de acolo de unde sunteți și veniți aici în față. Apoi, dacă sunt frați sau surori care au trecut dincolo de treapta pe care acum pun piciorul acești doi tineri domni, însă n-au ajuns unde trebuia, au ațipit pe drum sau poate chiar au alunecat pe scări înapoi și în seara asta se simt mustrați de investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în inimile lor, o investiție care n-a avut niciun rod sau a avut rod puțin și se simt dezamăgiți și frustrați și parcă nu mai au curaj și îndrăzneală să spere că sunt în grația Domnului. În această seară te rog să-ți aduci aminte de misiunea pe care ai început-o și pe care nu-ți poți permite să o abandonezi. Dumnezeu te iubește, indiferent ce ai făcut, există o a doua șansă pentru dumneata. Dacă sunt printre frați sau surori, persoane care vor să-și reînnoiască angajamentul, vor să-și reînnoiască promisiunea, vor să primească o nouă putere, o nouă ungere, o nouă umplere, un nou har, vă rog în numele Domnului să veniți aici și să stați pentru un moment de rugăciune împreună cu noi. Nu mai este timp, e deja prea târziu, puțin am întrecut măsura, dar vreau în seara asta să faceți lucrul acesta. Ascultați-mă, frații mei și surorile mele. Nu este vorba de faptul că eu fac o rugăciune diferită de a liderilor dumneavoastră. Este vorba de faptul că încrederea dumneavoastră în El și onoarea dumneavoastră de a manifesta realitatea vă pune în situația să luați o atitudine potrivită în starea în care vă aflați. Vă invit pe toți cei care vreți să vă reînnoiți angajamentul, promisiunea și demnitatea de a-L urma pe Iisus și de a-L sluji pe El cu rod, iubind pe oricine, fără ca să merite sau să nu merite. Veniți înaintea Domnului pentru rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă cineva vrea să vină, poftiți. Eu nu o să insist prea mult, dar vă invit să veniți înaintea Domnului. Puteți să cântați o strofă de cântare? Puteți să celebrați pe Domnul care a murit pentru noi, pe Domnul care nu obosește să ne cheme și ne așteaptă, ne așteaptă sperând că Duhul Lui ne va mișca inima și Evanghelia ne va motiva și ne va face din nou proaspeți pentru Dumnezeu, cum am fost odată în amintirile noastre, în pozele de acum 10 sau 20 de ani. Dacă vrei să vii, vino. Nu eu te chem, Dumnezeu te cheamă. El nu te cheamă doar ca să te plimbi până aici în față, lângă difuzoare. El te cheamă ca să te reumple. El te cheamă ca să te binecuvinteze, să-ți dea un nou curaj, o nouă putere, o nouă onoare, o nouă autoritate, o nouă demnitate, pentru că numele Lui e veșnic. Vino, omule, pentru că Dumnezeu ți-a încredințat o misiune specială. Prin iubirea aceasta să iei cât mai mulți oameni la cruce. Vino înaintea Domnului să primești o nouă măsură de har și de putere de la Cel care strălucește între noi, Domnul Slavei. Cei care veniți, vă rog, veniți aici în față, în față. Noi suntem frați, nu deranjați pe nimeni. Veniți înaintea Domnului. Haideți să cântăm o strofă și apoi...
Domnule, vreau să te slujesc cât voi trăi.
Aleluia!
Drumul tău să îl urmez în fiecare zi.
Da, Doamne, mergem înainte.
Până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția Ta. Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi. Drumul Tău să-L urmez în fiecare zi. Până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția Ta.
Când nu Te cunoșteam,
când nu Te cunoșteam, Tu m-ai chemat. Cu dragoste m-ai ridicat. Prin jertfa Ta, Iisus, am fost sfințit. Și haine noi mi-ai dăruit. Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi. Drumul Tău să-L urmez în fiecare zi.
În fiecare zi.
Până ziua când la cer. cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Și prigonire de vor veni. Și încercat de voi fi. Vreau lângă tine, credincios, să rămân pe la sfârșit, pe la sfârșit. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta.
Domnul slavei, întotdeauna oamenii te-au căutat. Te-au căutat orbii, șchiopii, ologii, paralizații, păcătoșii. Te-au căutat mari și mici, albi, negri și galbeni, oameni de peste tot, care de care mai vinovat și mai amărât. În seara aceasta au venit doi bărbați în fața ta ca să-și mărturisească păcatele, crezând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lor personal. Au venit în fața ta să ceară milă, să ceară din partea celui care poate să ofere iertare și mântuire. Au venit să intre în moștenirea lui Dumnezeu pregătită prin Hristos, mielul care a stat pe altar, pe cruce, și a murit, fiind jertfit pentru iertarea oamenilor. În această seară îi mărturisim înaintea ta ca pe niște oameni care cred și care se pocăiesc. Și în numele lui Iisus Hristos cerem de la tine, care ai promis să le dai mântuire. Îndură-te în grația mielului care a fost junghiat, în puterea sângelui care iartă păcatele oamenilor care se căiesc și care cred. Acordă-le mântuire. Lucrează prin Duhul tău în inima lor, nu doar să creadă la nivelul minții, ci să simtă la nivelul inimii cercetarea Duhului, să simtă siguranța, să aibă siguranța că sunt iertați, pentru că Dumnezeu a promis și cuvântul lui este da și amin. Cercetează-le inimile, primește-le rugăciunea, mântuiește-le sufletul, binecuvintează-le viața și prin ei du-te în casele lor. Prin mărturia lor cercetează-le, Doamne, membrii familiilor lor. Învață-i ce trebuie să facă să intre în mântuirea ta, să consolideze mântuirea ta și să devină folositori în numele tău, să meargă cu evanghelia ta la alții ca ei și împărăția lui Dumnezeu să crească, să crească, pentru că este împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, Doamne, persoanele care au ieșit aici, copiii tăi, care cândva au făcut legământ cu tine, tu cunoști motivul pentru care în inima lor ei au venit în fața ta. Tu știi de ce. Tu știi de ce au nevoie. De aceea, în numele lui Iisus Hristos, cu adunarea ne rugăm pentru ei. Sunt fiii Sionului care vor să primească o nouă măsură de putere. Sunt fiii Sionului care au nevoie de o atingere proaspătă. Sunt fiii Sionului care vor să-și renuiască angajamentul de fidelitate, de loialitate, de servire, de dedicare, de consacrare pentru numele Domnului. Sunt oameni care vor să spună din nou că vor merge până la marginile pământului pentru Dumnezeul lor, în numele și în autoritatea lui Iisus, în puterea Duhului Sfânt și a Evangheliei sale. Doamne, întinde-ți mâinile peste ei, atinge creștetele capetelor lor, dă-le o măsură nouă și proaspătă de har, umple-i din nou de puterea ta, dă-le din nou, Doamne, dedicarea, focul acela, aprinde-i, Doamne, în numele lui Iisus, umple-i din nou de foc sfânt, să meargă în numele Domnului, să te iubească pe tine mai mult decât pe ei, să te iubească pe tine decât materialismul de pe pământ, mai mult decât orice din lumea asta, pe tine și numele tău slăvit, că tu ești Alfa și Omega, tu ești Regele, Maestate, Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Pune Duhul tău peste ei, pune harul tău peste ei, îmbracă-i cu putere de sus, împrospătează-i, trimite-i,
trimite-i, trimite-i în puterea Ta, trimite-i în numele Tău, dă foc inimii lor, Doamne, împuternicește-i cu har, Te rog în numele Lui Iisus, dă-le resursele de a merge, fă ca slujirea lor să aibă rod, să meargă în evangelizare și să se întoarcă în chinare, să meargă în evangelizare și să se întoarcă în închinare, să meargă în evangelizare și să se întoarcă în închinare, să ducă Evanghelia la oameni și să-Ți aducă Ție onoare, Doamne Dumnezeule, lasă har peste adunare, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, vino peste noi, Hristos Mântuitorule, aici sunt fiii Sionului, acoperă-i cu har, întinde-ți mâna străpunsă peste ei, vindecă-i pe bolnavi, încurajează-i pe descurajați, ridică-i pe cei căzuți, răspunde celor cu întrebări, binecuvintează-i pe cei amărâți, ai milă de văduvă și de orfan, lasă putere peste adunare, Doamne! Te căutăm, Mesia! Te căutăm, însetăm după Tine! Ne e dor de Mesia, de Fiul lui Dumnezeu, de Dumnezeul nostru care a murit pentru noi pe cruce! Aleluia, aleluia, aleluia! Doamne, Dumnezeule, revarsă foc proaspăt, revarsă Duhul Tău peste noi, împuternicește-ne din nou, trimite-ne din nou, în numele Lui Iisus dă-ne o nouă ungere, o nouă provocare, dă-ne o nouă viziune, dă-ne din nou mandatul, urgența și importanța, valoarea de a merge în numele Tău, să mergem în evangelizare și să ne întoarcem în închinare, pendulând între mandatul acestor două misiuni pe care le-am primit de la Tine. Doamne, suntem înaintea Ta, atinge-ne cu putere, învață-ne, luminează-ne, pune-ți mâna peste noi, ia-ne fricile, temerile, necredința, idolii, ridică-ne, Doamne, dă-ne iubirea de care avem nevoie, Duhul Tău, Doamne, să producă dragoste în noi, fă-ne folositori și roditori, fă-ne niște creștini puternici, cei mai puternici creștini din generația noastră, Doamne. Mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat. Mulțumim că inima noastră este plină de bucurie. Entuziasmul nostru este profund în sufletele noastre, pentru că am stat sub adierea cuvântului, a Evangheliei, a Duhului și a prezenței celui prea înalt. Mulțumim pentru numele Tău. Ne închinăm înaintea Ta. Îți binecuvântăm numele, Mesia, vrednicul nostru împărat, regele nostru mare, sfânt și minunat, Domnul alături de care ne vom petrece veșnicia. Mulțumim că ne primești, că ne asculți, că ne bagi în seamă, că ne ierți, că ne rabzi, că ne susții și că pui peste noi marea putere a Duhului Tău. Pui peste noi garda Ta de îngeri, pui peste noi o nouă mărturie, o nouă trimitere, o nouă putere. Binecuvântăm numele Tău, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta. Ne închinăm înaintea Ta, aleluia, aleluia, trăiască Domnul care este veșnic, trăiască Domnul care este veșnic, trăiască Domnul care este veșnic. Spunem asta prin cântare într-o strofă, să-L cinstim pe Domnul, să-L sărbătorim pe El și numele Lui veșnic, amin.
Vrednic ești de cinste și închinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Vrednic ești de cinste și închinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Ce mare spunem lumii despre Tine, cum prin moartea Ta pe cruce tuturor ne-ai arătat. Vrem să spunem lumii despre Tine, cum dragostea ta pe cruce tuturor ne-ai arătat. Ce mare ești și ce mari minuni faci tu, și ca tine altului, și ca tine altului. Ce mare ești și ce mari minuni faci tu, și ca tine altului, și ca tine altului. Ce mare ești, 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 ce mare. Ce mare ești și ce mari minuni faci tu, și ca tine altul nu-i, și ca tine altul nu-i. Ce mare ești și ce mari minuni faci tu, și ca tine altul nu-i, și ca tine altul nu-i. Ce mare.